Па колькасць загінулых у сутыкненнях у Порт-Саідзе больш за 200 чалавек параненыя. Людзі выйшлі на вуліцы, каб выказаць абурэнне, вынесенаму Каіры смяротным прысудам 21 абвінавачанаму ў справе аб леташніх непарадках на стадыёне Порт-Саідзе. Тады загінулі 74 чалавекі. Раней у суботу на вуліцы гораду Суэц былі ўведзеныя войскі і танкі, каб не дапусціць непарадкі, што пачаліся напярэдадні. Егіпецкая апазіцыя пагражае байкатаваць парламенцкія выборы, калі прэзідэнт Мухамед Мурсі, адзін з лідараў ісламісцкага руху браты мусульмані, не знойдзе выйсця з цяперашняга палітычнага крызісу, якое задаволіла б усіх. Вядучая апазіцыйная кааліцыя прапануе да выбару стварыць Урад нацыянальнага выратавання. У Егіпце нарастае хваля антыўрадавых выступаў, прымеркаваных да другой гадавіны паўстання супраць рэжыму Хосні Мубарака. Праціўнікі Мурсі абвінавачваюць яго ў здрадзе свецкім ідэалам удзельнікаў паўстання. У Чэхіі завершылася галасаванне ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Паводле папярэдніх дадзеных, лідзіруе былы прэм'ер-міністр сацыял-дэмакрат Мілаш Зэман. З невялікім адрывам ідзе ягоны супернік, віцэ-прэм'ер і кіраўнік МЗС кансерватар Карл Шварценберг. У першым туры выбару, які адбыўся 11-12 студзеня, Зэмана падтрымалі 24% выбаршчыкаў, Шварценберга 23%. Прэзідэнцкі тэрмін цяперашняга кіраўніка дзяржавы Вацлава Клауса завяршаецца маса крыка. Наўпроставыя прэзідэнцкія выбары ў Чэхіі праводзяцца ўпершыню раней кіраўніка дзяржавы, які мае ў асноўным прадстаўнічыя функцыі, абіраў парламент. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прадстаўніца Дзярждэпартаменту ЗША Вікторія Нуланд заявіла, што Злучаныя Штаты глыбока занепакоены прыняццем расійскай дзярждумы ў першым чытанні законапраекту, які ўводзіць штрафы за прапаганду гомасексуалізму. Паводле яе словаў, дакумент абмяжоўвае свабоду выказвання меркаванняў і правядзення сходам для прадстаўнікоў сексуальнаў меншыняў, а таксама для ўсіх расійскіх грамадзянаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International таксама асудзіла гэты законапраект. Прадстаўнік гэтай арганізацыі ў краінах Еўропы і Сярэдняй Азіі Дэвід Дыяс Жажье заявіў, што гэта атака на свабоду слова і адзначыў, што ў дакуменце няма юрыдычнага вызначэння паняцця прапаганды гомасексуалізму. Учора ў часе разгляду законапраекту ля будынку Дзярждумы адбыліся сутыкненні паміж гей-актывістамі і іх праціўнікамі. Паліцыя затрымала каля 20 удзельнікаў. Праз некалькі гадзінаў усе яны былі адпушчаныя. На захадзе Венесуэлы падчас непарадкаў у турме Урыбана загінулі не меней за 50 чалавек, калі на 90 пацярпелі. Пра гэта заявілі мясцовыя лекары. Сярод загінулых зняволеныя супрацоўнікі турмы і вайскоўцы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі Беларусі ў свеце больш падрабязна. Палітвязень, былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч, які адбывае пакаранне ў закрытай турме нумар 1 у Магілёве, узнагароджаны міжнароднай прэміяй імя Вілі Бранта. Цырымонія ўзнагароджання адбылася ў Берліне, ад імя Статкевіча прэмію атрымалі яго жонка Марына Адамовіч і дачка Кацярына Статкевіч. Мікалай Статкевіч узнагароджаны прэміяй за асаблівую палітычную мужнасць. Перад уручэннем прэміі з прамовай выступіў старшыня журы прафесар Эган Бар, на працягу многіх гадоў блізкі сябар паплечнік Вілі Бранта. Ён